Sjóvegis flutningur hefur mest að síja í heimshandlunum. Það mesta af flutningunum innanlands fyrir fram við bílun eða lastbílun. Men tóið að snur sig heimshandlun hefur flutningur sjóvegis framvegis nekva síja. Oljan, som ein tann tutningamesta handelsvöran í verinu, verður svo að síja öll flutt við stórum tankaskipum. Ein partur af oljunni verður eisni fluttur í gjögnum rör, svo nefnd pipelines. Nekvar að þeim størstu hánunum eru í Asia. Úr Singapore og Hongkong verða ómetalega nögtur af vörun af skipaðar. Her verður størsta tali af bingjum í verinu lasta umbora bingjuskip og flyta vörunar her som það skulle seljast. Umframt bingjuskip eru eisne nekv sérstökskip som einans flyta ætslega af vörun til dæmis olju eller bilar.